Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Տավուշի, Լոռու և Սյունիքի մարզերի խոշորացված համայնքներում այսօր անցկացվում են ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Ռոպեններ անց կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները ընտրությունների քվեարկության ընթացքի մասին։ Կներկայացնենք Սփյուռքի մեր թղթակիցների հաղորդումները Ֆրանսիայից և Իսրայելից։ Եվ նաև կհերարցակենք Facebook-յան ասուլիսը, որտեղ մեր հյուրերը ներկայացնում են իրենց նախաձեռնությունը՝ աճուրդների հանգանակությունների միջոցով կացարան գնել Գյումրիի անօթևանների համար։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Սիրիայի և Ուկրաինայի խնդիրները հաղթահարելու հարցերը։ Նախագահները պայմանավորվել են ակտիվացնել դիվանագիտական համատեղ ջանքերը Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, որի շուրջ համաձայնությունը ձեռք բերվել շաբաթվա սկզբին Մյունխենում կայացած Սիրիայի աջակցության խմբի հանդիպմանը։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ կայացած զրույցում Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ գլոբալ ահաբեկչության դեմ անհրաժեշտ է միջազգային միացյալ ճակատ ձևավորել։ Նա նաև ասել է, որ իսլամական պետության խմբավորումների և մյուս ահաբեկչական խմբերի դեմ հաջողության պայքարելու համար Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի զինվորական պաշտոնյաների միջև սերտ շփումներ են անհրաժեշտ։ Պուտինը նաև հույս է հայտնել, որ Ուկրաինայի արևելքում հակամարտությունը կարգավորելու համար Ուկրաինայի իշխանությունները գործնական քայլեր կկատարեն լիարժեքորեն իրականացնելու Մինսկի համաձայնություններով ստանձնած պարտավորությունները։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները առաջիկա օրերին քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը փետրվարի 18-ին այցելելու է Ադրբեջան, մասնակցելու թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստին։ Թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայությանը, հաղորդում են, որ Գյանջայում կայանալիք նիստը նախագահելու են Էրդողանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հաղորդվում է, որ քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու, ինչպես նաև տարածաշրջանային և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրները։ Լիբիայի ծովային տարածքներում 25 դիզվառելիքով տանկեր է ձերբակալվել նավի 12 հոգանոց անձնակազմով, որոնք Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ Ֆրանս պրեսը, վկայակոչելով տեղացի պաշտոնյաներին, հաղորդում է, որ տանկերում 1,650,000 լիտր 25 դիզվառելիք կա։ Նավը տարվել է Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի նավահանգիստ։ Նավթով հարուստ այս երկրի քաղաքական և անվտանգության խնդիրների պատճառով 25-ությամբ զբաղվելը այստեղ ավելի հեշտ է դարձել։ Ռուսաստանցի ների շուրջ 80% կարծիքով երկիրը գտնվում է տնտեսական ճգնաժամի մեջ, սա է վկայում Լևադա կենտրոնի այս վերջին շաբաթվա ընթացքում անցկացված հարցման արդյունքները։ Հարցվածների 58% ասել է, որ կրճատել են իրենց օրական ծախսերը, 1 տարի առաջ հարցվածների 37% էր ասել, որ կրճատել են իրենց ծախսերը։ ՄԱԿ-ի հրապարակած այսօրվա զեկույցում նշված է, որ 2015 թվականին Աֆղանստանում տեղի ունեցած բռնությունների պատճառով 11,000 քաղաքացիական անձինք են սպանվել կամ վիրավորվել։ Սա վատթարագույն տվյալն է սկսած 2009 թվականից, երբ ՄԱԿ-ը սկսեց վիճակագրական տվյալներ հավաքել Աֆղանստանում բռնությունների ստուժածների մասին։ Սաուդյան Արաբիան հայտնել է, որ իրենց ռազմական օդանավերը շաբաթ օրը տեղակայվել են Թուրքիայի Ինջիրլիկ ավիաբազայում։ Կոալիցիոն ուժերի կազմում օդանավերը ավիահարվածներ են հասցնելու իսլամական պետության խմբավորումներին։ Ռազմական օդանավերի քանակը չի նշվում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Հայաստանում, Սյունիքում, Տավուշում, ինչպես նաև Լոռու մարզում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամների, բայց դա ոչ մարզի ամբողջ տարածքով է, խոսքը վերաբերում է համայնքների խոշորացման ծրագրին Ես հիմա զրուցում եմ Սյունիքում գտնվող մեր թղթակից Ռուզան Գիշյանի հետ։ Ռուզան, հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ մայիսին պիլոտային հանրաքվե էր անցկացվել բնակչության կարծիքի իմանալու համար, Տավուշում և Լոռիում քվեարկողների մեծ մասը դեմ էր, որ այդ համայնքները խոշորացվեն, այսինքն միանան միմյանց իրար մեկ համայնք դառնա, բայց Սյունիքում գերակշիռ մեծամասնությունը կողմ էր արտահայտվել, փորձը ցույց է տալիս, որ Սյունիքում կառավարության իշխանությունների յուրաքանչյուր ծրագիր, յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, յուրաքանչյուր ընտրություն մեծ աջակցություն է ստանում և դա կապում են հենց մարզպետի հետ։ Հիմա այսօրվա ընտրությունների մասին, բնակչությունը կողմ էր խոշորացմանը, եթե նրանք կողմ էին, արդյոք այսօր ակտիվորեն մասնակցում են այդ ծրագրի իրականացմանը։
Այո, հրաց, նշեմ, որ դեռ մայիսին գյուղի բնակիչների բացարձակ մեծամասնությունը շուրջ 90% էր, այո, ասել խոշորացմանը, ու այսօր նույն ակտիվությունը նկատվում է նաև ընդրատեղամասերում, օրինակ Շինուհայր գյուղում, որը 2000 մոտ բնակիչ ունի, մեծ ակտիվություն է, այնքան որ նույնիսկ հերթեր էին գոյացել ընդրատարածքի մոտ և մարդիկ ստիպված էին մոտ 20-30 րոպե դրսում սպասել ընտրություններին մասնակցելու համար։ Նշեմ, որ այս համայնքից երկու անկուսակցական թեկնածու է առաջադրված, մեկ հանրապետական թեկնածու էլ Տաթև գյուղից է մասնակցում ընտրություններին, իսկ ավականու 11 տեղի համար 12 թեկնածու կա։ Տաթև համայնքում էլ 650 ընտրողներից օրվակեսին արդեն 300-ը մասնակցել էին ընտրությանը և քվեարկությանը, նույնիսկ փոքր համայնքներում, օրինակ Տանձատափում, որտեղ ընդամենը 10 աշակերտ կա և մոտ 70 մեծահասակ, արդեն 50 հոգի մասնակցել էր, թեև այն պահին, երբ մենք այցելեցինք ընտրատեղամաս, ոչ ոք չկար, ընտրող բնակիչները չներկայանալու պայմանով նշում էին, որ շատերին այստեղ բերում են կապանից, և քիչ առաջ հանրապետական թեկնածուի հետ երբ զրուցում էինք, նա չհետքեց և նույնիսկ նշեց, որ այո, ինքը ավտոբուս տրամադրել է, որպեսզի ընտրողները կապանից կարողանան գալ և հասնել, ասաց, որ ընտրողները մեծ ցանկություն ունեին մասնակցելու և այնտեղ աշխատանքի զուտ աշխատում են այնտեղ և այնտեղ բնակվում են, բայց գրանցված են գյուղերում, և քանի որ մեծ ցանկություն են ունեցել, ինքը ավտոբուս տրամադրել է, հարցին արդյոք դա չի կաշկանդի կամ խնդիր չի ստեղծի, ասած, որ ոչ, ընդամենը իրենք օգնել են, որ մարդիկ կարողանան հասնել։ Նշեմ, որ խոշորացած համայնքները, միավորված համայնքները, որոնք ութն են, գրեթե կտրված են իրարից ճանապարհների պատճառով, մանավանդ ձմռան ամիսներին դրանք գրեթե անանցանելի են, և օրինակ շատ համայնքներում ընդհանրապես դիտորդներ և լրագրողներ չեն կարողացել մասնակցել ընտրություններին, որովհետև ճանապարհները փակ էին։
Իսկ այդ երևույթը ընդհանուր է այդ ընտրողներին բերելու, տանելու, թե մարդկանց մեծ մասը իրոք գալիս քվեարկում է իր կամքով։
Օրինակ Տաթևում նաև նկատեցինք, որ երիտասարդները մեծահասակներին բերում են, ու նաև նշելով, որ նրանց օգնելու համար են եկել, քվեարկում նրանց փոխարեն։ Երբ հարցրեցինք ընտրատեղամասի նախագահին, ասաց, որ արդեն 55 հոգի եկել է մեծահասակներին օգնելու համար և գրանցվել, ասաց, որ 3 են տեղեկացել, որ խոշորացույց չունեն, և քանի որ շատերը չեն տեսնում մեծահասակները, նրանց օգնողներ են անհրաժեշտ։ Հիմա էլ թե Տաթևում, թե Շինուհայրում կուտակումները թեև շատերը նշում են, որ իրենք ավականիների վստահված անձիք են, այդ պատճառով են տարածքում կամ ասում են, որ եկել են ընտրելու։
Ռուզան, այսպիսի մի հարցը պարզեմ, տեղացի պաշտոնյաները, արդյոք նրանք պտտվում են ընտրատեղամասերում, ինչ-որ բան են հուշում, պարտադրում են։
Երբ մենք եկանք Տաթև, տեղի լրագրողները նշեցին, որ գյուղապետը, հանրապետական գյուղապետը, ով նաև առաջադրված է, անընդհատ պտտվում է տարածքում և ընտրատեղամասում, երբ նրան հարցրեցինք, ասաց, որ այո, կիրակի է, հանգստի օր է, բայց ես ուզում եմ իմ համայնքի կողքին լինել, շատ ընկերներ ունեմ, որ այցելում են, և նրանց եմ դիմավորում, նաև ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ է կատարվում, իհարկե նշեց, որ ոչ մի ձևով չի ուղղորդում և ոչ մի ձևով չի ընդհանրապես չի մասնակցում ընտրությունների։ Նաև նշեմ, որ մասպետի թիկնապահն է շրջում ընտրատարածքներով, նա նույնպես հարցին, թե ինչու է եկել, ասում էր, որ ընդամենը ուզում է տեսնել, թե ինչպես են ընթանում ընտրությունները։
Եվ մեկ անգամ էլ ամփոփելով, խնդրում եմ ներկայացնես, քանի թեկնածու է առաջադրվել։
Կրկնեմ, երկու անկուսակցական թեկնածու է առաջադրված ամենամեծ գյուղերից մեկի՝ Շինուհայդի կողմից, և մեկ հանրապետական թեկնածու՝ Տաթևից։ Մյուս համայնքներից ավականու թեկնածուներ կան, թեև կան գյուղեր, որտեղից ընդհանրապես ներկայացուցիչներ չկան ավականու, դա հիմնականում փոքր համայնքներն են, օրինակ Քաշունին, Տանձատափը։ Հետաքրքրական այն է, որ օրինակ Քաշունիում ընդամենը 3 բնակիչ կա, նախկին գյուղապետը և ամուսիններ, այնտեղ ընդհանրապես փակ են ճանապարհները և դիտորդներ, լրագրողներ ոչ մեկ չի կարողացել հասնել։
Եվ ճշտենք, որ Սյունիքում միավորվում են, խոշորացվում են միայն գյուղական համայնքներ։
Այո, Սյունիքում 8 գյուղ է միավորվում, որոնք իրարից շատ են տարբերվում, օրինակ Շինուհայրում 2000 բնակիչ կա, Քաշունիում 3 բնակիչ կա, փաստացի ապրող, նաև համայնքների խնդիրներն են տարբեր, թեև մի քանիսում խնդիրները նույնն են, գազ չկա, ոռոգման ջուր չկա, խմելու ջուրը ժամով է, և բազմաթիվ այլ խնդիրներ, գլխավորապես ճանապարհների խնդիրը։
Եվ հիմա այդ նոր համայնքի կենտրոնը որն էր լինելու։
Նոր համայնքի կենտրոնը լինելու է Շինուհայրը, որ գյուղերից ամենամեծն է։ Տաթևի թեկնածուին հարցրեցինք, արդյոք խնդիր չի լինի մանավանդ, երբ որ ճանապարհները փակեն, եթե ինքն ընտրվի, ինչպես է Տաթևից հասնելու Շինուհայր, ասաց, որ խնդիր չի լինի, թեև գյուղացիները մի քիչ նեղացած են Տաթևի, որ իրենք չեն կենտրոնը, սակայն
որոշումն արդեն ընդունված է։
Այո, որոշումն արդեն ընդունված է, մեծ գյուղը Շինուհայրն է, կենտրոնն այնտեղ է լինելու։
Եղավ, շնորհակալություն, Ռուզան Գիշյաններ հեռախոսով հաղորդում Սյունիքից։ Լոռիում և Տավուշի մարզում այն պիլոտային ծրագրում բնակիչները դեմ էին արտահայտվել համայնքների խոշորացմանը, չնայած դեմ էին արտահայտվել, բայց իշխանությունները ըստ էության հաշվի չառան բնակչության այդ կարծիքը, իհարկե հանրաքվեն ոչ պաշտոնականեր, այնուամենայնիվ այդ հարցումը նպատակ ուներ պարզելու բնակիչների տրամադրությունները։ Հիմա Տավուշի մարզում, Դիլիջանում և շրջակա գյուղերի քվեարկությանը հետևում է մեր գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Նաիրա, դու ինչ կասես քվեարկողների, ընտրողների մասնակցության մասին։
Հրաճ, Տավուշի մարզում քվեարկությունը ևս անցնում է ակտիվ, թե Դիլիջանում, թե Հարակից գյուղերում մարտակումներ են ընտրատեղամասերում, և նաև այն գյուղերում, որոնք որ դեմ են քվեարկել խոշորացման ծրագրին, մարդիկ հերթով սպասում են, թե երբ պետք է իրենց հերթը հասնի և մտնեն ընտրատեղամաս, օրինակ հենց թե ուտում, քվեարկողները ընտրության մասնակիցներն այնքան շատ էին, որ ոմանք դրսում էին սպասում, դուռը կողպած էր ընտրատեղամասի, և միայն հանձնաժողովի անդամի թույլտվությամբ կանչով էին մտնում հերթով քվեարկելու։ Նշեմ, որ դիտորդները միայն հենց այս խախտումները, այս պայդրությամբ արձանագրել, էական խոչընդոտներ խախտումներ տեղի չեն ունեցել, բայց այն, որ այս խոշորացման ծրագրին դեմ արտահայտված համայնքները այսպես ակտիվ փորձում են գնալ քվեարկության, օրինակ Թեղուտի գյուղապետ Արադ Համրազյանը այսպես բացատրեց, որ հենց ինքն է հորդորել, որ մասնակցեն, պատճառաբանելու, որ հետագայում հանկարծ չկանգնեն և գյուղին չասեն, որ դուք պասիվ գտնվեցիք և դուք կզրկվեք այս կամ այն ծրագրից։ Հենց այս մտավախությունն է այս գյուղերում պատճառ դարձել, որ փորձում են դեմ կանգնել խոշորացման, ասում են, որ առանց այն էլ այս երկու տասնամյակ ավել այս տարիների ընթացքում էական բաներ տեղի չեն ունեցել իրենց գյուղում, հիմա էլ միանալով Դիլիջանին նորից ուշադրությունը կսեղրվի քաղաքային բնակավայրին, և իրենք կմնան նորից առանց ճանապարհ, առանց ինչ-որ խնդիրների, առանց գազի և առանց բյուջեի։ Ուզում եմ նշել, որ հաստորեն երկու թեկնածուներ են, երկուսն էլ Դիլիջան քաղաքից, մեկը գործող քաղաքապետն է, մյուսը նախկին քաղաքապետը, և այլ թեկնածուներ համակի ղեկավարի պաշտոնի համար չկան, հենց այս հանգամանքն էլ, օրինակ Թեղուտի գյուղապետը բացատրում է նրանով, որ իրենց ասել են, որ իրենք կլինեն տեղում ներկայացուցիչները համակի ղեկավարի. Իսկ ավականի հարցը հետևյալն է, որ փաստորեն ստացվում է, որ ամեն մի գյուղից առնվազն կամ առավելագույնը կարող են մեկ ավականի անցնել համայնքի այստեղ դիմ կառավարման համակարգում, ինչը էլ ավելի է մտահոգիչ դարձնում գյուղաբնակների հարցադրումները, որ փաստորեն իրենք կզրկվեն նաև այդ ինստիտուտից ու իրենց ձայնը փաստորեն որևէ մեկը չի կարող տեղ հասցնել տեղական ինքնակառավարման մարմնում։
Նայրա, մեկ անգամ էլ ճշտենք, հիշեցնենք, այդտեղ Դիլիջանին քանի գյուղ է միանում, ինչ համայնք է ձևավորվելու։
Դիլիջանին միանում է 6 գյուղ, Հարակից, Ախարտին, Թեղուտ, Գուշ, Խաչարձան, Հով։
Կենտրոնը լինելու է Դիլիջան քաղաքը։
Կենտրոնը լինելու է Դիլիջան քաղաքը, կոչվելու է Դիլիջան համայնք, իր ենթադրենք այդքան գյուղական բնակավայրերով։ Եվ ամեն մի համայնքում ըստ պիլոտային ծրագրի լինելու են տեղի ներկայացուցիչներ, այսինքն նախկին գյուղապետի, քարտուղարի, հաշվապահի եւ այլի փոխարեն մի հոգի է լինելու, այսինքն այդ մարդիկ կրճատվելու են, դառնալու են պոտենցիալ գործողներ, լինելու է մի հոգի, ով էլ որ փաստորեն Դիլիջանի արդեն քաղաքապետի համայնքի ղեկավարի հրամաններն է կատարելու տեղում։ Հենց նաեւ սա են շեշտում գյուղացիները, որ եթե հիմա գյուղապետը իրենց խնդիրներից տեղյակ է, փորձում է արագորեն հնարավորության սահմանները լուծել, ապա դժվար թե Դիլիջանի քաղաքապետը այդքան հեռավորության վրա հասկանա իրենց խնդիրները ու կարողանա հրաժարվել դրանց լուծում տալ։
Եվ վերջում մեկ հարց էլ ճշտեմ, պաշտոնյաններ, այդ տեղի պաշտոնյանները, արդյոք դու շատ ընտրատեղամասերում ես եղել, պտտվում են արդյոք, նրանք փորձում են ուղղորդել, թելադրել կամ իրենց ներկայությամբ հուշել ինչ է ում օգտին քվեարկեն։
Ճիշտ է, պաշտոնյաններ որպես այդպիսին չկան, կոնկրետ գյուղերում գյուղապետերն են, ավականու թեկնածուներն են, որոնք որ ակնկալիքներ ունեն այս ընտրություններից, բայց անգամ պատգամավորներ չերևաց։
Նկատի ունեմ տեղի մարզպետը, քաղաքապետը արդյոք պտտվում են։
Քաղաքապետը, քանի որ թեկնածու է ստեղության այս պահին, մինչ այս պահը որևէ տեղամասում չի երևացել, գուցե գնացել է իր քվեարկությունը կատարելու, բայց մարզպետը մեր ծրագրերով որևէ տեղամասում չի երևացել։
Եղավ, շնորհակալություն, Տավուշի մարզից Նայրա Բուլղադարյանն էր։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Ֆրանսիայից և Իսրայելից։ Ֆրանսիայի իշխանությունները ցանկանում են ահաբեկչությանն առնչված քաղաքացիներին զրկել Ֆրանսիայի քաղաքացիությունից եւ ցանկանում են, որ այս դրույթը ամրագրվի երկրի սահմանադրությունում։ Նախաձեռնությունը ստեյության ահաբեկչության դեմ պայքարը, սակայն շատերի կարծիքով, շատ քաղաքական գործիչների կարծիքով նման օրենք արդեն կա եւ անպայման չէ, որ նման դրույթ ամրագրվի սահմանադրությունում։ Հարցին անդրադարձել է նաև ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովը անցած շաբաթ ընդունեց սահմանադրական մի օրինագիծ ահաբեկչական առարկների համար դատապարտված անձանց ֆրանսիական քաղաքացիությունից զրկելու վերաբերյալ։ Օրինագիծն ընդունվեց շատ փոքր առավելությամբ՝ 162 ձայնով 148-ի դիմաց։ Օրինագիծը պետք է դեռ քննարկվի Սենատում, որից հետո վեհաժողովում սահմանադրության մեջ գրանցվելու համար։ Այս օրինագիծը բավական աղմուկ բարձրացրեց քաղաքական շրջանակներում, թե ընդդիմադիր և թե ներկայիս քաղաքական մեծամասնության սոցիալիստական կուսակցության ներսում։ Այդ կուսակցության 92 պատգամավորներ դեմ քվեարկեցին քաղաքացիության վերաբերյալ այդ օրինագծին։ Ավելին, արդարադատության նախարարը տվեց իր հրաժարականը, իբրև նախարար, ես լուրջ քաղաքական տարակարծություններ ունեմ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ այս հարցում և չեմ կարող այդ օրինագիծը ներկայացնել ազգային ժողովին, հայտարարեց նախարարը։ Մինչդեռ օրինագիծը կոչված էր պատասխանը հանդիսանալու 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ին Ֆրանսիայում ջիհադիստների գործած ահաբեկչական առարկների։ Բանն այն է, սակայն, որ ինչպես նշում էին օրինագծին ընդդիմացողները, քաղաքացիական օրենքի 25-րդ հոդվածը վերաբերվում է հենց ազգության հանդեպ ոչ իր գործած անձանց քաղաքացիությունից զրկելու հարցին և գործադրվում, հետևաբար ոչ մի անհրաժեշտություն չկա նույն հարցի մասին սահմանադրության մեջ մի օրենք ամրագրելու համար։ Առանց անհրաժեշտության փոփոխության ենթարկել սահմանադրությունը նշանակում է հասարակացնել գերագույն օրենքը, որը երաշխավորն է ազգության միասնականության և դեմոկրատիայի պահպանման, նշում էին օրինագիծը առարկողները, ըստ որոնց ահաբեկչության դեմ իրական պայքարը պետք էր տանել սահմանների, վիզաների, Ֆրանսիայում առկա 8000 ջիհադիստների վտանգյալ տեղավայրերի ու արվարձանների հսկողության և արտաքին քաղաքականությանը վերաբերվող այլ հարցերի սուրճ։ Իրականում օրինագիծը ամեն գնով ընդունել տալու հանրապետության նախագահի և վարչապետի կողմից գործադրված ջանքերը ունեին քաղաքական նկատառումներ, գրում էին այդ դիտորդները, նկատի ունենալով 2017 թվականի ընտրությունները։ Ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դիվեճյանը, որը սկզբից և հետ իր ընդդիմությունն էր արտահայտել օրինագծի հանդեպ, օրինագծի ընդունման հաջորդ օրը նշել է, թե լավ չէ սահմանադրությունը օգտագործել ընտրական նպատակներով, պատասխանելով իր ընտրված այն հարցին, թե արդյոք իր ընտանիքի պատմությունը դեր կատարել է օրինագծին ընդդիմանալու հարցում, Դևեջյանը պատասխանել է. Իմ համոզումը հիմնված չէ իմ անձնական պատմության վրա, նույնիսկ եթե այդ պատմությունը ինձ թույլ է տվել հասկանալ, թե ինչ է նշանակում լինել հայրենազուրկ, նա բացատրել է ապա, թե իր հայրը իր ողջ կյանքի ընթացքում չի ունեցել ֆրանսիական քաղաքացիություն։ Ես գիտեմ, թե ինչքան շատ դժվարություններ է ունեցել նա այդ պատճառով և դառնացել է այն աստիճան, որ այնուհետև չի ցանկացել ընդունել ֆրանսիական քաղաքացիությունը, ավելացրել է Պատրիկ Դևեջյանը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հայաստանից արտագաղթի մասին շատ եք լսել, հարևանը, ընկերը, ազգականը գնացել, դրսում են ապրում կամ ժամանակավորապես բնակվում են, աշխատում, գումարներ ուղարկում հայրենիքում մնացած ընտանիքի անդամներին։ Հիմա մի պատմություն պատմենք, երբ ներս են եկել։ Իսրայելում մեծացած երեխան Հայաստան է այցելել և արդեն մի քանի տարի է մնում է Հայաստանում, հայրենիքում, և նաև տեսնելով ուրիշների կարիքները, մանկատների, երեխանների կարիքները, տարբեր նախաձեռնություններ կազմակերպելով օգնում է նրանց։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած նյութը։
1994 թվականից աշտարակից Խաչատրյանների ընտանիքը մշտական բնակության տեղափոխվեց Իսրայել, ու նրանց դուստրը Արմինա Խաչատրյանը դպրոց սկսեց հաճախել և բանակային ծառայությունը ավարտելուց հետո որոշել էր մեկ ամսով գալ Հայաստան, և այս որոշումն անկասկած փոխեց նրա ողջ կյանքը։
Հայկական համայնքում չեմ մեծացել, բայց ունեմ մեծացրել եմ հայկական տրադիցիայով, իմ շատ հետաքրքիր էր իմ արմատները սովորեի, տեսնեի ինչպես Տորյան ամեն ինչ ուզում է շատ սովորել։ Մի ամսով եկա Հայաստան, բանակից հետո համ որպես արտակուրդ, համ որպես հանգստանամ, սովորեմ, տեսնեմ մարդկանց հայրենիքը, ու այս մի ամիսը դարել այդ 4 տարի արդեն։
Նա Իսրայելում 6 տարեկանի զանազան խմբակներում է պարելում ու մասնակցել տարբեր միջազգային փառատոնների, և Հայաստանում շարունակեց կատարելագործել իր հմտությունները։ Հետաքրքրվեցինք, թե որ երկրի պարսուսներն են ավելի լավ դասավանդում։ Ի պատասխան ասաց, թե
ես կասեի, որ Հայաստանում շատ ավելի հիստ է, հիստ ասելով ավելի պահանջով, իհարկե Իսրայելում էլ ուսուցիչները շատ լավն են եւ պահանջում են, սովորացնում են շատ լավ, բայց Հայաստանում հիմնականում, ես դեռ նաեւ ավարտել եմ արարվեստի ուսումնարանը, ավելի շատ դիսցիպլինայով դասատուներին դուքով են դիմում, ինչպես Իսրայելում չկա, երբ որ եկա Հայաստան այդ դուքով, ավելի շատ հարգանք կա ուսուցիչների հանդեպ։
Արմինան բացի պարուսից աշխատելուց իր ողջ ազատ ժամանակը հատկացնում է բարեգործությանը։ Համեմատելով Իսրայելում հրեա երեխաների հագեցած ու անհոգ կյանքը հայ մանուկների, հատկապես ծնողազուր և սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող երեխաների կյանքի հետ, արդեն տարիներ շարունակ անվճար բարի դասեր է տալիս Հայաստանի մանկատներում և միանալով մի քանի հայ կամավորների հետ, այնպիսի բարեգործական ծրագրեր են իրականացնում այս վերջին ամիսների ընթացքում, որ միայն կարելի է պարծենալ։ Այս հայ կամավորներն իրենց նախագիծը անվանեցին Նվեր, Facebook-ում հանգանակությունների համար միջ բացեցին ու նախագիծը ծնագնդի էֆեկտ ստացավ։
Անուն չենք դրել, որովհետև այտենց մի անգամից այդ միտքը եկավ մեզ, որ ուզում ենք նոր տարվա համար այդպես բան անենք երեխաներին, եւ փառք Աստծո, հաջողվեց մեր պրոյեկտը ու կարողացանք մեր նպատակին հասնել եւ երեխաներին օգնել։ Մենք անգամ էլի պրոյեկտներ ենք հիմա ստեղծում եւ անում, բայց ինչ որ մենք հատուկ կազմակերպություն չենք կամ անուն էլ չենք դրել, որովհետև անընդհատ երեխաները փոխվում են, ինչ կամավորներ տարբեր երկիրներից որ գալիս գնում, իրանք միանում են մեզ, այսինքն ինչ որ անուն չունենք, մենք ինքնուրույն ենք։
Ասել կուզի, որ թե նախկին հայաստանցին են եւ սփյուռքահայ երիտասարդեն, ուղակի Facebook-ի միջոցով իրենց ընկերների շրջանում հանգանակություններ են հավաքում եւ ձեռք բերված գումարներով տաք շոր վերարկուներ, կոշիկներ, գրնական պիտույքներ են գնում եւ սեփական ուժերով բաժանում Հայաստանի մանկատներում։ Այսինքն հայ երիտասարդները, տեսնելով հայ երեխաների ծայրահեղ աղքատ ու ծնողների նաեւ անգնողունակ վիճակը, հաշվարկել էին, որ 6500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ հավաքելու դեպքում շուրջ 700 երեխայի կարելի է տաք հագուստ ու կոշիկ բաժանել։
Բայց մենք 2 օրից հետո, որ մենք publish արդեն արեցինք, էլի Facebook-ում site բացեցինք հատուկ donation-ի համար, մենք անցանք անգամ այդ 6500 դոլարը, հետո երկրորդ նպատակ էինք դրել, որը դիմելու է 12000 դոլար, այսինքն էլի 700-800 երեխու էլի կարողանանք օգնենք, ու անգամ 2 շաբաթ հետո մենք հասանք մեր վերջնական գումարին, որը եղել է 14451 դոլար։
Արդյունքում Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ու Շիրակի մարզի ծայրահեղ աղքատության մեջ հայտնված ընտանիքների մանկատների երեխաները ստացան ոչ միայն հայ երիտասարդների ջերմությունն ու փաղաքշանքն, այլև զգալի նյութական օգնություն։ Առավել մեծ օգնություն նրանք ցուցաբերեցին գյումրեցիներին, այստեղ ևս 30 ընտանիք վառելափայտ ստացավ։ Հիշեցնենք նաև, որ մոտ 1 ամիս առաջ Իսրայելի հայերի նահերի միությունն էր ոգևորված հայ երիտասարդների այս օրինակով, ևս 30 ծայրահեղ աղքատ ու տնակներում բնակվող ընտանիքներին վառելափայտ էր հատկացել Գյումրի Շիրակ կենտրոնի միջոցով։ Արմինայի ծնողները Իսրայելում են ապրում, անշուշտ օգնում են դստերն իր բարեգործական ծրագրերում, և տարեկան կտրվածքով մեկ անգամ հայ պարուսույցը վերադառնում է Իսրայել։
Որ ես Հայաստան եմ վերադարձելու 4 տարի ինստեղ եմ, համ Իսրայելը, համ Հայաստանը իմ համար իմ տունն է, ես շատ եմ սիրում երկուս երկիրները, իմ համար շատ սուր ու շատ կարևոր են, բայց Հայաստանում տեսնում եմ, որ շատ օգնությունի կարիք կա, ու քանի որ լիքը մարդիկ թողնում գնում են Հայաստանից, քիչ է այդ օգնությունը գալիս Հայաստանի համար, ու ես տեսնում եմ, որ ես կարող եմ Հայաստանին օգնել, առաջ տանեմ միգուցե մի քան հոգու էլ օգնեմ, իմ համար դա արդեն մեծ աշխարհ է, երբ որ տեսնում եմ, որ ինչ որ երեխու կարողանում եմ օգնել։
Շառնակելով թեման էլ հայ պարուհուն նորանոր հաջողություններ մաղթենք, ու վերադառնալով էլ բարեգործական ծրագրերին հավելենք, որ հունվար ամսին Պետախտիկվայի Իսրայելահայերի նահերի միությունը, հասանդեսանալով ցեղասպանության 100-ամյակի Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի ամփոփի ժողովի ժամանակ առաջարկել էր հանգանակություն կազմակերպել ու միաձայն որոշվել էր հիմնադրամ ստեղծել Հայաստանում կարիքավորներին օգնելու համար։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Շարունակեմ օգնությունների հանգանակությունների թեման։ Մարդիկ փաստորեն հույսները կտրելով պետությունից, պետության պարտականությունների կատարումից, սկսել են տարբեր նախաձեռնություններ ցուցաբերել ամենածանր կացության մեջ հայտնվածներին օգնելու համար։ Այդպիսիներից են Գյումրիի անօթևանները, երկրաշարժից գրեթե 28 տարի է անցել, բայց դեռ հազարավոր մարդիկ ժամանակավոր կոչված այդ տնակներում են ապրում։ Ոչ մի իշխանություն այս հարցը չլուծեց, նաև գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումը պարզապես մնաց թղթի վրա։ Եվ հիմա երիտասարդական մի նախաձեռնող խումբ է ձևավորել, որոնք փորձում են տարբեր միջոցներով, աճուրդներով, հանգանակություններով գումարներ հավաքել, հայթայթել ամենածանր վիճակում գտնվող գոնե մի քանի ընտանիքների համար որևէ բնակարան, կացարան գնելու համար։ Այսօր նրանք մեր հյուրն են, մեր երևանյան գրասենյակի տաղավարում են, մասնակցում են Facebook-յան ասուլիսին։ Զրույցը, ինչպես միշտ, այս հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։ Լսենք։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրերն են բարեգործական աճուրդ նվիրված Գյումրու անօթևան ընտանիքներին, ծրագրի նախաձեռնողները Հայկ Բարսեղյանն ու Արեն Մկրտչյանը։ Ողջույն տղաներ։
Ողջույն։
Հայկ, մի երկու խոսքով ներկայացրեք, անօթևան 13 հոգին է, որ առանձնացրել եք, բայց անօթևանները Գյումրում ավելին են, քան ինչու կենտրոնացակ այս 13-ի վրա, հատկապես ինչ պայմաններում են ապրում այս 13 անօթևանները։
Նախև առաջ շատ մերսի հրավերի համար, իսկ ինչ վերաբերվում է 13 ընտանիքին, մենք վերջնական չենք որոշել 13 ընտանիքին, և լուսանգարներում 13 ընտանիք չի պատկերված, այլ 13-ից ավել է, եթե չեմ սխալվի 30-ից ավել ընտանիք կա, և միանշանակ կռնամսեմ, որ ընտրել ենք մենք հələ որ 3 ընտանիքը, մաքսիմում 4-ը, որ կուզենք անպայման տուն տանք։ Մնացածին հավանաբար կորոշենք ընդհանուր ժողովով, իսկ այդ ժողովի ընթացքում կեղնին են մարդիկ, ովքեր որ ուզենան ներկա գտնվին, էլի։ Այսինքն կոնկրետ ինչ-որ 13 ընտանիքի մասին չէ խոսքը, ես հստակ չի ներած 13 նոյն։
Արեն, դուք մի երկու խոսքով ներկայացրեք նախաձեռնությունը, երկուսից մտահղացումներ, ինչպես սկսեցիք այն բրիտանական կայքերից մեկի միջոցով իրականացնել, եւ ինչու հայտկապես այդ ճանապարհն ընտրեցիք։
Նախ նշեմ, մի ուրախալի բան մեզ համար, ձեր տաղավար հյուրընկալվելուց րոպեներ առաջ Հասեմ Ջուբարին Քաթարից 1000 ֆունտ նվիրաբերեց եւ յուրատեսակ ողջույն մեր բոլոր հայրենակիցներին ակտիվանալու եւ միանալու Գյումրու անօթևանների խնդրի լուծմանը։ Քաթարից, երիտասարդ տղա Քաթարից։ Նախաձեռնությունը Հայկինն էր, ի սկզբանե ինքը բրիտանական crowdfunder կայքում բացեց հաշվի համար Գյումրու անօթևանների համար 13 բնակարան ձեռք բերելու համար, եւ ես միացա իմ առաջարկով կազմակերպել բարեգործական աճուրդ նաեւ, որը եւս լրացուցիչ միջոցներ կներգրավի խնդրի ընդհանուր լուծման համար, ու այսպես կազմվեց բարեգործական միջոցառումների համալիր ծրագիր, բացի այդ դինելու են բարեգործական համերգային ծրագիր, Երևանը Գյումրու կողքին նախաձեռնությունը, ամենայն հավանականությամբ կկազմակերպվի բարեգործական խաղ հայ հայտնի դեմքերի մասնակցությամբ։ Այսպես փորձում ենք ֆուտբոլային հանդիպում փորձում ենք կենտրոնացնել միջոցները հարցի լուծման համար։
Մաքսիմ Սարգսյան գրել է. Նախ ողջունում եմ տղաներ ջան, հարգում եմ ձեր տեսակետներն ու ձեր կողքին ենք։ Հիմա հարցը հետևյալն է. ինչ կարող է անել մեզանից յուրաքանչյուրը, որ ձեզ օգնած լինի այս դժվար, բայց իրագործելի գործում, եւ թե ավելի արդյունավետ դարձնի այս պրոցեսը։ Նախապես շնորհակալ եմ, դուք ով տղել ջան։
Նախ մերսի հարցի համար, Մաքսիմ ջան, նախև առաջ հարցը քիչ վերաձևակերպեմ, ոչ թե ինչ պետք է անել, որ մեզի օգնեն, այլ երբ որ մեզի օգնեցին, արդեն կստացվի, որ իրանց էլ դի օգնեն, որովհետև այս պրոյեկտի մեջ մենք չենք եւ սաղով ենք, հա, արդեն Մաքսիմը, որ հարցը տվել է, ինքն էլ է մեզնից մեկը, եւ ցանկալիորեն սաղ անկախ քաղաքական հայացքներից միանան էս ամենի։
Սա բոլորիս խնդիրն է։
Հայկ, դու ինքդ գյումրեցի ես, ծնվել, մեծացել, ապրում ես Գյումրում, այսինքն այդ ընտանիքներն ամեն օր քո աչքի առջև են։ Ո՞նց որոշեցիր մի օր անդրադառնալ, այսինքն պետական, պետության հոգացության քո թվում է թե գտնվող խնդիրը, որոշեցիր վերցնել նաև քո ուսերին մասամբ, ինչու։
Չեմ ուզենա սաղի մալնից վերագրվել, որովհետև ես չնայած տնագում եմ մեծացե, բայց դորից հետո ապրել եմ իշխոր սաղ գյումրեցիները, տեղյակ չեմ եղել այս խնդրի սրության մասին։ Գերման Ավակյանը
ուսանողարիչը տնակում։
Հա, բայց այդ բան նորմալ էր, սաղը ստոմիկի մեջ կավրենք։ Բանը, երբ որ Գերման Ավակյանը եկավ Լեննագան անօթևանների նկարելու, ես իր հետ առաջի անգամ ծանոթացա այդ իրավիճակին, ես չէի տեսել նախկինում այդ ամեն ինչը։ Հետո որ տեսա, հասկացա, որ ինձ նման շատ մարդիկ տեղյակ չեն, եւ կարիք կա շատ ճիշտ ձևի լուսաբանելու, այսինքն ըմբես որ մեր նման չանտեսվի, էլի, մենք ամեն օր կտեսնենք Facebook-ում կամ ուրիշ տեղեր համանման խնդիրներ, այսինքն լուսաբանման ճիշտ կարիք ունի, էլի։
Կադրերով ներկայացնելու իրականությունը։
Կադրերով ու ճիշտ PR-ն էլ այդպես ասեմ, որովհետեւ դորե ձև կանձիկ թվա, էլի։
Ալա Արմեն գրել է, իսկ կարող եք ասել հյուսիսային պողոտա որ հատվածում կարող ենք հանգանակությունները կազմակերպել։
Արեն սա։
Կազմակերպչական գործերով Արենին։
Հյուսիսային պողոտայում փետրվարի 28-ին լինելու է դրամահավաք։
Ժամը քանիսից։
16-ից, եթե չեմ, նախնական 16-ն է նշված, կարծեմ։ Կարող են միանալ փետրվարի 28-ին հյուսիսային պողոտայում ու կատարել հանգանակություն։
Արեն, բրիտանական այդ կայքի միջոցով, որտեղ հանգանակություններն են արվում, որքան գումար է հարկավոր, քանի օրվա ընթացքում, սա արդեն որերորդ օրն է, որքան է հավաքվել, որքան է պակասում, հիմա նաև կարող եք օգտվելով առիթից դիմել պաշտոնյաներին, գիտեմ, որ այդպիսին նախագիծել ունեք պլաններում։
Շուրջ 20-21 օր է անցել, հավաքել ենք 10,862 ֆունտ, 10 ռուբլի առաջ պատվիալում, դա մոտավորապես $16,000 կարգի գումար է։ Նշված ժամանակաչափը 120 000 ֆունտ, 39 օր կա այդ գումարը հավաքագրելու համար, եւ կա մի այսպիսի առանձնահատկություն կայքի կանոնակարգում, եթե չհավաքվեց ամբողջ գումարը, այն գումարը, որը հավաքվել է, մինչեւ 120 000 ֆունտ վերադարձվելու հասցեատերել։
Եթե չհավաքվեց, քանի օրվա ընթացքում։
39 օրվա ընթացքում, այսինքն կատարված հանգանակությունները սառեցվում են գումարները հաշվի համարների վրա, եւ ամբողջ գումարը
վերադարձվում
է համակարգը քաշում այն ժամանակ, երբ որ հավաքվում է ամբողջ գումարը, այսինքն կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ տարբերակ։
Հիմա ինչ հույս ունեք, որ 33 օրվա ընթացքում
հնարավոր է 39 օրվա ընթացքում
39-ը։
Այո, եթե հույս ունենանք, անիմաստ է այս։
Մի խոսքով 39 օրում պետք է հավաքել $160,000։ Եթե չհավաքեցինք, ինչ որ հավաքել ենք կերտատերերի։
Արմեն Վարդանյանը գրում է, բարև ձեզ, իշխանությունների կողմից նվիրատվությունների տեսքով արձագանք կա ձեր նախաձեռնությանը։
Ոչ։
Բայց դիմել եք չեք ստացել, թե չեք էլ դիմել ուղղակի։
Ես մենակ զրուցել եմ Գյումրու քաղաքապետի հետ, ոչ թե ֆինանս տալու, այլ տեղեկացնելու, հա, այդ առումով աջակցելու համար։ Իսկ կառավարության անդամներին հələ չենք դիմել, բայց անվանական հատ-հատ բոլոր հարաբերականներին ու բոլոր պատգամավորներին դիզանգենք այս հարցով։ Բաց թողում չդիանի, սաղիմ դիզանգենք, սաղիմ դի հարցնենք։ Եվ բոլորի պատասխանները շատ կարևոր են, եւ կարիքի դեպքում կհրապարակենք։ Ով օգնեց, ով տարածելու օգնեց, ով գումար տվեց, ով բաբշե մեզիսով հաջողություն, սաղ, հադիկ-հադիկ։ Բոլոր պատգամավորներին ուշադրություն, եւ եթե մեզի գնային պատգամավորներին, բարեկամներ եւ այլն, պատրաստվեք այդ զանգերին։
Այսինքն բոլոր պատասխանները հրապարակվել են, անկախ նրանից։
Բոլորը չէ, եթե զգացինք կարիք, հա, կհրապարակենք։
Լուսինե Եգանյանը ողջունում է ձեզ ու ասում է, ուզում է առաջարկել այս գործին միանալու համար անհատապես դիմել խոշոր կազմակերպություններին, բանկերին։ Իրենց համար դժվար չի լինի միանալը նախաձեռնության, օգնությունն էլ նշանակալի կլինի այս գումարի հավաքագրման հարցում։ Ունեմ մեկ հարց առաջին, եթե հաջողեք այս գործը շարունակական բնույթ կգրի այն, եւ երկրորդը 120 000 ֆունտը բավարար է արդյոք 13 բնակարան գնելու համար։ Հիմա սկսենք նրանից, որ առաջարկում է դիմել բանկերին։
Սկսենք այնտեղից, որ մենք դիմել ենք տարբեր բանկերի, պատասխան ստացել ենք դեռ Ամերիա բանկից, մեզ պատասխանել է Ժորժիգը, եւ Ժորժիգը պատասխանել է, որ իրանք այդ գործով չեն զբաղվում, այսինքն Ամերիա բանկը այնտեղաց աշխատող էր, էլ չեմ իշե պաշտոն։ Ինքը, այսինքն Ամերիա բանկը հրաժարվել է ինչ-որ ձև գործենել։ Օրանժը նույն ձև հրաժարվել է, եւ հիմա բանակցություններ գվարենք Վիվասելի հետ, որ նոր ամենայն հավանականությամբ կօգնի։ Մնացած կազմակերպությունների հետ կապված ես տեղյակ չեմ, որովհետեւ
հրաժարվել են, ինչի ասել Օրանժը։
Մենք պես բաներ երել ենք, եւ մեր պլանների մեջ հələ որ չի մտնի ծեզի հետ ինչ-որ բանն էլ, այսինքն մենք առանձին մենք մեր գործը կենենք։ Մնացած պլաններից ես տեղյակ չեմ, որովհետեւ կոպիտացած մեր թիմը, հա, դուք, մենք եւ այլն շատ մարդիկ ենք, եւ այն մարդիկ, ով հյուր կազմակերպությունների հետ կզբաղվեն, հիմա ստեղ չեն։ Այդ հարցերին ավելի հստակ իրանք կպատասխանեն։ Ես իշքան որ ես եմ տեղյակ, դոնքսեց։
Բայց մի շատ կարևոր բան նաեւ, որ ունենք աշխատանքային թիմ։ Ես ու Հայկը չենք միայն այստեղ ներկայացված, մենք ներկայացնում ենք աշխատանքները, բայց գործում է թիմ, կարելի ասել 24 ժամյա համակարգով աշխատում ենք, գրաֆիկով։ Աշխատանքի դիապազոնը շատ մեծ է, սակայն բնականաբար կա նաև հստակեցված ծրագիր, ըստ որի փորձում ենք հասնել այն բուրգի գագաթին, որը պատկերացնում ենք, որը նաև լինելու է հարցակցություն։
Բարի, հիմա առաջին հարցին ասում եմ, եթե հաջող եք այս գործը շարունակական բնույթ կգրի այն,
դաժե եթե չհաջողենք ենք շարունակական բնույթ կգրել, մենք մի հատ պլան B ունենք կոբիցած, որը դեռ չեմ ուզը բարձրացնել, բայց եթե այդ գումարը չհավաքվի, մենք շարունակելու ենք այս ամեն ինչը եւ փորձելու ենք ուրիշ ստրատեգիայով մոդելնալ, որ հավաքված գումարը հետագայում չկորի, բայց լդոր մասին չեմ ուզը խոսեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվի հաջողվելուն, այս սայթը թույլ կտա երկրորդ փուլ սկսել, եթե հավաքենք 39 օրում 160 000 դոլար, կկրանանք արդեն երկրորդ փուլ սկսենք, էլի մեր նշած գումարով, հա, բայց հլը շուտ է դոր մասին խոսալ, ավել լավ է կենտրոնանանք այդ փողը հավաքելու վրա։
Դա բարեն։
Միանշանակ շարունակական է լինելու, նշեմ նաև, որ նախկինում եւս ինչ որ տարբեր նախաձեռնություններ ունեցել ենք, թե ես, թե Հայկը, թե մեր մյուս օգնող
նախաձեռնության
անդամները, բայց բնականաբար այս դեպքում չի հրապարակվել, շատ բաներ չեն հրապարակվել, մենք այդ մոտեցումն ունենք։ Բայց այս նախաձեռնությունը թե մասշտաբներով, թե ծավալներով ընդգրկված աշխատանքի արդյունքով շատ-շատ տարբերվում է նախորդից եւ սա առանց հանրային հնչեղության ուղղակի հնարավոր չէ։
Լավ, հիմա երկրորդ հարց, ասում է 120 000 ֆունտը բավարար է արդյոք 13 բնակարան գնելու համար։
Մենք հաշվեցինք սպես, ուրեմն եթե շենք կառուցենք, ինչքան կարժենա 1 սենյականոց տան 1 քառակուսի մետրը, մինիմալ ծախսերով եղավ 1 տունը 18700 դոլարի կարգի փող։ Գյումրու քաղաքապետ հետ խոսացի, պարզվավ կարելի է Գյումրիում գնել տներ 10-ից 12000 դոլարի սամաններով, 1 սենյականոց մինիմալ ապրելու պայմաններով՝ տաք ջուր, նորմալ դուռ ու լուսամուտ, եւ հա, կարելի է առնել 10-իրական տուն, քիչ մի ավել փող կմնա տակը։
Կարա Գրիգորյանն է գրել, ասում է, խնդրում եմ նախաձեռնությանը թող այցելի նաև Կոնդ թաղամաս, որտեղ մեծ մասը չունի կոյուղի, ապրում են խայտարակ պայմաններում, մկների ու առնետների հետ հավասար մի սենյակում, դրա մասին էլ պետք է լուրջ մտածել, մենք չունենք ղեկավարներ, որ կհետաքրքրվեն մեզ։
Գաքրաս, շնորհակալություն հարցի համար, իմ հեռախոսիս համարը խնդրեմ գրանցեք 098 470 408, հազար տեղ կա գրած, եթե այդպես խնդիրներ կա, զանգեք, զբաղվածությունից կախված անպայման գուկանք կնայենք եւ կփորձենք ներգրավել այս ամեն ինչի մեջ, ու ես կարծես հասցեներ մանկալու խնդիր ունիմ, հա, ինձ դժվար է փնտրելու գտնել այդ հասցեները, եթե կրնաք զանգեք ու գրեք էլի իմեյլներին եւ ամենտեղ հաստատ կարձագանք ենք։
Լևոն Զաքարյանը գրել է տղեր, քանի առիթիկա սրա մասին էլ հիշեցրեք, Երևանը Գյումրիի կողքին, դուք ասացիք, հիմա սա ինչով է տարբերվում, բայց նույն գործառույթն է, նույն նպատակը, չէ՞։
Այո, ինչպես նշեցի, բարեգործական միջոցառումների համալիր ծրագիր է իրականացվելու եւ այդ ծրագրի մի մասն է։
Այսինքն այստեղ հավաքված գումարը միանալու է դրան։
Այո, միանշանակ։
Սևակ Հակոբյան,
ժամը բանսեցիր։
Հա,
փետրվարի 28-ին ժամը 4-ից ինչքան ես տեղյակ եմ, հյուսիսային պողոտայում արդեն կանխիկ հարցերն դրամա հավաք դեղնի կրակ միանակ ժողով։
Սևակ Հակոբյանը գրել է մամուլում կարդացի, որ BBC-ն, CNN-ը եւս հետաքրքրվել են այս դրամա հավաքով, հնարավոր է իրենք էլ անդրադառնան այս թեմային։
Մեր տաղավար գալուց ուղիղ 5 րոպե առաջ նամակ եմ ստացել BBC-ի ներկայացուցիչից, ով որ շատ հավանական է, որ մեկ շաբաթ հետո անդրադառնա այս խնդրին։ Ես չեմ ուզե ժամանակի շուտ ուրախանամ, բայց շատ հավանական է BBC-ն միանա։
Մեր YouTube-ի էջում Մերի Մելիքսեցյանը գրել է, արդյոք եղել են ճնշումներ այլ կազմակերպությունների կողմից կամ ընդհանրապես։
Անուններ չեմ ուզետամ, բայց ինձ թվալ էս գործը մակուր գործի ու հայերի մոտ են իրար վնաս տալու խասյատը չպետք է եղնի։ Բայց չէ, լիքը նախանձ մարդիկ կան, լիքը նախանձ կազմակերպություններ կան,
ովքեր որ
տարատեսակ։
Չեմ ուզե շատ մանրանամ, ենթադրենք կա կազմակերպություն, որն որ ունի հասցեներ, նորվա խնդիրն է։ Ես զանգեմ գսմս նկարի միջի մարդկանց հասցեն կարելի է, ինձ քսնոր մենք հասցեներ չենք տրամադրում։ Դե մի ինչի՞ չեն տրամադրում իրանք հասցեներ, հետևություններն արդեն դուք երեք։ Անունները չեմ ուզի տամ կազմակերպությունների, հետո չստացվի վնաս տվեցինք իրանց գործին, բայց ես կկարծեի, որ ես ամեն ինչը համատեղ ընդհանուր բան է, իսկ ես կզգամ լիքը նախանց, ու լիքը վատ վերաբերում ենք ես ամեն ինչին, ու խնդրած կյանիմ թարգը տակ ժողովուրդ։
Սոֆի Հովսեփյանը գրել է, ողջույն հարգելիներս, նախ ասեմ, որ սիրով միացա նախաձեռնմանը եւ իմ ներդրումը կունենամ ծրագրի կայացման ողջ ընթացքում ու շնորհակալ կլինեմ նախաձեռնելու համար։ Շնորհակալ եմ։
Հարց. Գիտեմ, այսօր Գյումրի այս խնդիրը հրատապ ու կարևոր է։ Արդյոք այս խնդիրը Գյումրիում լուծելուց հետո պատրաստ եք այլ մարզերի նմանատիպ այն անօթևանության խնդիրներն էլ անդրադառնալ, լուծումներ գտնել, թե սա սկզբունքորեն բարձրաձայնել եք միայն Գյումրի իմաստով։
Չէ, մենք ռասիստ չենք, Լեննագան Երևան պես հարցեր չկան։ Ցանկացած մարդ Հայաստանում կրկնեցի համարս կգտնի կանպայման հետո ինտերնետում լիք գնեց, զանգեք, սեք կամ չգիտեմ իմեյլեր եք, եթե հեռախոսը չկրանան վերցնեմ, անպայման Հայաստանի որ կետը կուզե եղնի, կհարմարցնենք ու կանք գնանք։
Ինչու են Գյումրին ընտրել, որովհետև երկրաշարժից ավելի քան 27 տարի անցել ու աղետի գոտի արտահայտությունը դեռ ակտուալ է ու մոտ 4000 ընտանիքի մասին է խոսքը անօթևան։ Ու այստեղ խնդիրը ամենասուրն է դրված, այդ իսկ պատճառը որոշեցինք այս նախաձեռնությունը սկսել Գյումրիից, բայց բնականաբար կլինի շարունակական եւ խտրականություն չենք դնում, ինչպես ասաց Հայկ։
Կարա Գրիգորյանը գրել է, ոնց կարելի է այս կադրերից հետո հանգիստ գլուխը դնել բարձին ու գիշերը քնել։
Բավարարի հաց ու դելնել է դարը պրոբլեմ։ Եթե առաջ հանգիստ պիցա ու շաուրմա կուտենք, միար քիչ դժվար է դարը։
Լուսինե Սողոմոնյան 4 հարց է գրել, առաջինը. Ձեր կարծիքով ծանր պայմաններում ապրող 13 ընտանիքի ամենահամեստ բնակարանները գնելու համար որքան գումար է հարկավոր։
Ասից 12000 դոլար մեկ բնակարանի միջին գինը։ Ըստ Գյումրու քաղաքապետի ինքնին ձեզ։
Դա։ Ամենակոպիտ հաշվարկներով ասեք ու նշեք ձեր կարծիքով քանի օլիգարխ կարող էր այս հարցը լուծել։
Հարցին այլ կերպ պատասխանեմ, կատարել եմ փոքրիկ ուսումնասիրություն, այսպես եթե թույլ կտաք նշեմ, 1072 ծառայողական ավտոմեքենակա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ պետ բյուջեից 2016-ին այդ մեքենաների սպասարկման համար դուրս է գրվելու 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ չհաշված վարորդների աշխատավարձը։ Հիմա եթե մեր վերցնենք մեկ մեքենայի միջին արժեքը 30000 դոլար, եւ պատկերացնենք, որ օրինակ այդ պետական պաշտոնյան երթևեկում ասենք 8000 դոլար անաս մեքենայով, 1072 մեքենայի դեպքում մենք կտնտեսենք 20 միլիոն դոլար, իսկ դա հավասար է 1600 անօթևան ընտանիքի բնակարանին։ Հոգ չէ օրինակ 8000 դոլար անաս մեքենայ վերթևեկելը, քանի որ օրինակ Լոնդոնի քաղաքապետ Բորիս Ջոնսոնը հեծանիով երթևեկում, կամ Նորվեգիայի համախառն ներքին արդյունքը 320 միլիարդ է, Հայաստանի 10 միլիարդ, բայց Նորվեգիայում նախարարները տրոլեյբուսով են գնում աշխատանքի։ Այնպես որ 50 միլիոն դոլարի կարգի գումար անհրաժեշտ, որ այդ 4000 ընտանիքը դուրս գա այդ դժոխքից ու մարդկային պայմաններում ապրի, կարծում եմ,
որ իրականում ձեր հաշվարկներով հնարավոր է։
Այո, իհարկե, կամքի հարկավոր։
Այո, այո։ Սուղ է,
քիչ է։ Ես մի հատ լավ օրինակ ունեմ վերջերս սեղած։ Երևանում ճամպա սարքելու համար 120 միլիոն դոլարի վարկ եմ վերցրել, եթե չեմ սխալվում։
Այո։
Հա։ Այդ 120 միլիոն դոլարի կեսով կարելի է սաղանոթևանների հարցը լուծել։ Այո,
իհարկե։ Կենտրոնը բեռնաթափելու համար էր հատկապես։
Դե հա, կարելի է այդ տունը սարքել, մարտի կենտրոնից էր տան, էլի։
Տարածքի համաչափ զարգացման ծրագիր կարելի է կենտրոնը բեռնաթափել։
Շատ քաղքենի մտածելակերպ է այդ 120 միլիոն դոլարը ծախսել ճամպի վրա, շատ քաղքենի է ժողովուրդը, շատ։
Լավ, հիմա հաջորդը ասում է, Գյումրիում էլ պակաս հարուստներ չկան։ Ինչով է պայմանավորված այն, որ դուք խնդիրը տեսաք, նրանք ոչ։
Հարցը նամակ կրկնեք մտքերով։
Ասում է, Գյումրիում էլ պակաս հարուստներ չկան։ Ինչով է պայմանավորված, որ դուք տեսաք խնդիրը, իսկ նրանք ոչ։
Այդ հարցը ինձիք թվա, իրանք պետք է պատասխանեն։
Տնակների կողքով միայն դուք չէ, որ անցնում եք, էլի։
Գիտեք, սպես մի հատ նշություն կա, երբ որ տուրիստ դուք գա Լեննագան, իրանք տանին այն տեղեր, որտեղ որ ասֆալտած է ու սարկած է։ Եվ հիմնականում իրանք չեն է տեսնի։ Իմ փորձով ասեմ, էլի, ես Գյումրեցի եմ, մինչև 2009-10 թիվը այս խնդրի սրության մասին տեղյակ չեմ եղել։ Հետո եմ իմացել, ուղղակի տեղեկացման եւ բանի խնդիր կա։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ են ու ծենչ են հանել, այդ հարցը բայց իրանք պատասխանեն ավելի ճիշտ կան։
Հիմա այդ հարցը Գյումրիում շատ հարուստներ կան։
Ես իմ հարուստը ո՞րն է։ Չգիտեմ,
չեմ։ Իսկ թե շատ մեզանից ու ձեզանից լավագույնը ապա։ Այսինքն կան մարդիկ, ովքեր ցանկության դեպքում կարող են գոնե մեկ ընտանիքի խնդիր։
Ես Գյումրիում միակ հարուստ մարդ գիտեմ, մարդ, որ նորի զորու է կառուցել իր աշխատավարձով հյուրանոց, անուն չեմ ուզետամ, բայց հարցը ճիշտ կան իրան ուղղվի, ես իր տեղը չեմ կարող պատասխանել։
Դուք ուղղել եք իրեն, դիմել եք։
Չեմ, ինքը իրանց հետ գործունիք։
Լավ։ Երկրաշարժի ծառ այսօր ասում է, այդքան մարդ դեռ տուն չունի, քաղաքական կամք չկա, ասես դուք նոր խոսեցիք այդ հաշվարկների մասին, ո՞րն է խնդիրը, քաղաքական կամք չկա, թե այդ տնտեսումներն ու հաշվարկներն են դժվարանել։
Ինձիկը թվա ձեռք չի տա իրանց։
Ինչու՞։
Կարելի է ենթադրել, որ օրինակ են գումարները, որոնք որ պետք է ծախսվին ճանապարհների վրա, հավանաբար այդ կազմակերպությունները, ովքեր որ օրինակ պետք է շինարարությունն են, դի կարող է պատկանել ինչ-որ մեկին, ով որ այդ վարկի համար տանջվել է։ Եվ այդ շինարարության համար Գյումրու ինձ թվա իրանց ուղագի տոկոսային առումով ձեռք չի տա դեղից այնքան գումար փոգել, ինչքան որ իրանք գումար կփոգեին օրինակ ենթադրյալ ճամփի համար։ Ուղղակի ձերք չի տահամ էլ իրանց դի։
Լավ, եւ վերջին
հարց։ Հա, մեկ էլ մի հատ ուրիշ պատճառ է կրնայողնի, կներեք 1000 անգամ, այն որ իշխանությունը եթե լուրջ արձագանք տա, կստացվի որ ինքը ընդունեք է այս խնդիրը։ Իսկ քանի որ մենք բազմիցս խոսացել ենք այս մասին, բարձրաձայնել ենք այս հարցից, իրանք չեն արձագանքի, կնշանակի որ իրանք ուղղակի չեն տեսնի այս խնդիրը։ Եթե իրանք այս խնդիրը լուծեն, կստացվի որ տեսնի ինքը։
Եվ հա վերջին հարցը Լուսինե Սողոմոնյանի, ասում է ձեր կարծիքով ինչու երկրի ղեկավարության խնդիրն այս դեպքում էլ մնաց քաղաքացիների ուսերին։
Մենք էլ միանում ենք Լուսինեին ու այդ հարցը ուղղում ենք համապատասխան մարմիններին, ինչի հերթական անգամ մնաց մեր ուսերին։
Այո, պարոն նախագահ, ինչի մեր վրա մնաց էս ամեն ինչ։ Հարցը ուղում եմ ձեզ, եթե լսում եք։ Պարոն նախագահին։
Հարմինե Մելքոնյան, տղաներ ջան, ուրախ եմ, որ լավ գործ եք նախաձեռնել, բայց արդյոք դա հարցի լուծում է։ Լավ, ասենք 13 ընտանիք տուն ունեցան, իսկ մնացածը, իսկ ով այդ ընտանիքներին տարրական պայմաններով ապահովելու, որ վաղը ջրի բերածը ջուրը չտանի, այս տունն էլ նորից ծախեն, որ գոնե հետո ապրեն։
Հա, ես նույն բանը շատ մարդ եմ ասել։ Չնայած իմ քաղաքական դիրքորոշմանս, ես բացարձակ դիմալ իրեմ, բայց Գյումրու քաղաքապետի առաջարկած ծրագիրը շատ լավն էր։ Մենք խոսացինք եւ այդ խնդրի մասին էր խոսքը, այսինքն ռիսկ կա, որ մարդիկ սովորել են այդ վիճակին, իրանք սովորել են օգնություններին եւ կարող է շարունակել անդադ օգնություն ուզել եւ կարող է տունը ստանան ծախեն։ Իրանք սպես ծրագիր ունին առաջարկած, մեկը այն է, որ մարդիկ կան, ովքեր պատրաստ են ամիսը 40,000 դրամ գումար տալ եւ կոպիտացած վարկով 20 տարվա փակվել այդ տան գումարը կամ 10 տարվա, բայց խնդիրն ինչու՞ն է, մայր գումար եւ աշխատանքից տեղեկանք, որովհետեւ այդ մարդիկ հիմնականում դուրս են, խոպանում են։ Գյումրի քաղաքապետարանի ծրագիրն են, որ ինքը տուն կուտա այդ մարդկանց եւ 10 տարի, 15 տարի մարման ժամկետով արդեն իրանք կփակեն քաղաքապետարանին եւ այդ գումարով արդեն կարելի է մյուս ընտանիքին տալ եւ շարունակել այդ տեմպով։ Եվ կան ընտանիքներ, ովքեր որ բացարձակ գումարի հնարավորություն չունեն, իրանք կարելի է տունը տալ 15 տարի, տան անունը, այսինքն տունը պատկանե քաղաքին, հա, քաղաքի սեփականությունը։
Օտարելու հնարավորություն չունեն։
Գոնեցած չկարողա ինքը տունը ծախե այդ դեպքում, եւ երբ որ ինքն է տուն տեղափոխեց, արդեն սախսեք հասկանանք, որ համ օգնությունը գնավազի, համ ամեն ինչը, ինքը արդեն կկրանա իր ուշադրությունը կենտրոնացնել որտեղ տան կրեշի կամ սարած վեդրոյի վրա, այլ կկրանա իր գործը արդեն։
Հա, ցանկողիներում քնելու փոխարեն կմտածեն արդեն։
Ճիշտ է, ես իրանք մեղքի,
այո,
մեկա իրանք ինչ որ փոքրիկ մեղքի բաժինն ու իրանք գուզեն, բայց կներեք, այդ մարդ ուրվա հոգսը պատից ագնա, մեկ է մուգն է, ասենք ինքը մական հետ սաղորը կրիվքին է, ի՞նչ են։
Շնորհակալ եմ Ֆիալկա Հախինյան, ասում է շնորհակալություն ձեր գեղեցիկ մարդասիրական նախաձեռնության համար, ուզում է հարցնել՝ Գյումրու քաղաքապետարանը կամ որոշ գործարարներ, բանկերներ օգնության ձեռք մեկնել են նախաձեռնող խմբին, արդեն ասացին տղաները։
Գյումրու քաղաքապետարանը ի դեպ կուզե նաև PR-ով, հա, օգնաձեռնի ու իրանց հնարավոր միջոցներով, հա, եւ ես անկեղծ զգացել եմ իրանց կողմից այդ իսրդեն նվիրումն որ կուզեն հարցը լուծաձեռնին, ես չեմ ուզե խապեմ, տեսես զգացել եմ։
Լավ, Աշոտ Մկրտչյան, ասում է հարցը վերաբերում է բարեգործական աճուրթին, նշվել էր որ որպես լոտ ծառայելու են հայ հայտնիներին պատկանող իրերը, հարցը հետևյալն է, հնարավոր է որ որպես լոտ ներառել ձեռագործ արվեստի գործեր, օրինակ խեցեգործ իրեր, նկարներ եւ այլն, հնարավոր է որ այդ իրերը բարձր արժեքներով չվաճառվեն, բայց որքանով էլ որ վաճառվեն, կարծում եմ օգուտ կլինի։
Աշոտ, չէ,
Աշոտ Մկրտչյան,
շնորհակալությունն Աշոտի նախաձեռնությանը միանալու պատրաստակամության համար առաջին հերթին, եւ ցանկացած նվիրաբերություն այդ թվում եւ Աշոտի նշածը կարող է իր ուրույն լուման ունենալ ամբողջ դրամահավաքի մեջ, եւ իհարկե մենք պատրաստ ենք լսել Աշոտին, այո, հանդիպել, քննարկել, հասկանալ ցանկացած մեկը, ով պատրաստ է միանալ մեզ, մենք մեծ սիրով պատրաստ ենք լսել։ Ի վերջո ես նորից եմ կրկնում, սա մեր բոլորիս հարցն է, մեր բոլորիս խնդիրն է։
Լավ, բարի, Facebook-ի էջում Արմեն Ասադուրյան գրել է՝ հարգելի Հայկ եւ Արեն, դուք նշել եք սոսի էջում, որ կամավորականների կարիք ունեք, եթե հնարավոր է ավելի մանրամասն դրա մասին։ Մենք մոտ 30-ից ավելի կամավորներ հետաքրքրվում ենք եւ կուզենանք օգնել։
Նախ շնորհակալություն առաջարկի համար, մենք իսկապես մարդկանց կարիք ունենք, սկզբում այդ կարիքը չկար, որովհետև գործերն էլ ինքիչ։ Չգիտեմ, ինչ որտեղ էրթալ գալուց նկարանումներից սկսած վերջացրած տարբեր հարցերով հիմնականում Արենը կզբաղվի։ Արեն Մկրտչյան, խնդրեմ գե, եթե հնարավոր իրան կդեք ու իրան շատ օգնություն է պետք տեխնիկական հարցերով։
Աշխատանքի
ես ավելի
շատ նկարելու հետ եմ զբաղված, ունձի օգնություն այնքան շատ պետք չէ, բայց Արենենք եւ մնացած մեր երեխեքը շատ կարիք ունին, էլի։
Նաեւ նշանք, որ բարեգործական աշխուրդի հետ կապված մի քանի բան նշեմ, ու քանի օգնության մասին խոսեցինք։ մի շարք մեր հայտնի մարզիկներ, մարզիչներ միացել են մեր բարեկամությանը։
Ովքեր, անուններով կասեք, առայսօր ովքեր են
միացել։ Արսեն Լևոն Ջուլֆալակյանները, Հայաստանի հավաքական նախկին գլխավոր մարզիչ ֆուտբոլի Վարդան Մինասյանը։ Ունենք խորհրդանշական իրեր կապված Յուրի Ջորկայֆի ստորագրությամբ գնդակ կա, համաշխարհային մեծության ֆուտբոլիստների, օրինակ Ռուդ վան Նիստելրոյի, Կլարեն Սեդորֆի ստորագրությամբ լուսանկարներ կան։ Տարբեր այսպես արժեքավոր խորհրդանշական իրեր Յուրամովսյանի մարզաշապիկ ու աշխատանքի ծավալները, քանի որ շատ մեծ են, իսկ մեր ռեսուրսները սահմանափակ, ու քանի գնում նաև այդ սահմաններն ավելի են ընդլայնվում, խնդիր կա լրատվությունից ռեսուրսներ ներգրավել, եւ բնականաբար շնորհակալ ենք բոլորին մարդկանց, ովքեր պատրաստ են օգնել մեզ։
Եթե Քարդաշյան դարձի հետ կապի միջոց ունի, կսեք ժողովուրդ։
Շարլ Ազնավուրի մասին։
Facebook-ը դա չի գործում իրենց։
50 միլիոն մոտավորապես հավանում ունի, դե պատկերացրեք,
քանի մարդ է համակարգը հաստատելու հետ է, էլի կապված։
Այո, Շարլ Ազնավուրին եթե կարողանան կապ հաստատել ինչ-որ կերպ ինք հանդրադառնա, հասկանում եք, մեկ վիդեո ուղերձը թեկուս կարող է մի քանի ժամում լուծել ամբողջ հարցը։
Դուք ունեք վիդեո ուղերձը պատրաստած, թե դեռ
չնա դրա։ Մենք պատրաստում ենք տեսաուղերձ բոլոր
ուղարկելներ իրենց։
Ոչ, իրենք վիդեո ուղերձ ուղարկեն կամ տարածեն,
բնականաբար
հազարավոր մարդիկ հետևում են իրենց ու
բացի դա սիստեմով դա ունեն, դա դենք կես բերան խոսա այս հարցի մասին, ինձ թվա մեջ հապատվամ գլուձենք։ Պետք է որ խոսա, էլի։
Շնորհակալ եմ Արմեն Ասադուրյանը, գրքին դա էր հարցնում, էր ասում էր ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել։ Անի Խաչիկյան, օրերս նույն բանը առանձին նամակով էլ էի հարցրել մամուլում կարդացած նյութերից մեկում, Հայկ ջան, ձեր հնչեցրած հետևյալ նախադասությունը ինձ մոտ հարց առաջացրեց. Եթե չհավաքվի 120,000 ֆունտ, մենք կավելացնենք միջոցառումներից հավաքված կանխիկ գումարը, որպեսզի փորձենք լրացնել այդ թիվը։ Հարցի առաջանում, ինչու է միջոցառումներից հավաքվող գումարը, եթե չի հերիքելու դեպքում պիտանի դառնում։ Նախ, այսինքն ուղուց է դրամահավաքին մասնակցելու ավել կամ պակաս արդյունավետ տարբերակ կա, որը նպատակահարմար է իմանալ։
Մերսի հարցի համար, Անի ջան, որովհետև այս հարցը իսկանից խճճված է, փորձեմ մաքսիմում հասարակ բացատրել։ Կամ այր գումար 120,000 ֆունտ, որը բորբդի հավաքվի բրիտանական կայքի միջոցով։ Երբ որ մարդիկ PayPal-ի միջոցով փոխանցում կենեն, իրանց գումարը սարեցվի իրանց հաշվին եւ դեռ չի փոխանցվի ընդհանուր դրամահավաքի գումարին։ Եթե ամբողջ գումարը հավաքվավ, այդ դեպքում փոխանցումը տեղի կունենա, եթե չհավաքվավ, սարեցումը կհանվի եւ այդ մարդիկ իրանց գումարը կօգտագործեն։ Քանի որ այնուամենայնիվ ռիսկ կա, որ գումարը կրնաչը հավաքվի, զուգահեռ մեր ընկերները, ընդհանրենք Արենը որոշեց աջուրտ կազմակերպել, մեր մյուս ընկերը որոշեց Հյուսիսային Պողոտայում դրամահավաք կազմակերպել, տարբեր մարտիկ արդեն այլ միջոցներով, չգիտեմ, բարեգործական համերգներ փորձենք արդեն գումարը կանխիկ տեսքով հավաքել, որը որ կարելի է մայր գումարի պակասելու դեպքում ավելցնել մայր գումարի վրա եւ ամբողջ գումարը հանել, կամ եթե չստացվի գումարը հավաքել, գոնա այդ գումարով մեկ տուն գնել ու մեր ընտանիքին հարց լուծել, դիք ամենածայրահեղ դեպքում, բայց իր հիմնական նպատակը մայր գումարի լրացումն է, էլի,
եւ ներդրած ամեն գումարն էլ փաստորեն 10, 20, 30, 40 դոլարով, ով ինչքան կարող եք, փաստորեն ամեն դեպքում կարող եք օգնել, մինչեւ երբ 39 օր,
մինչև մարտի 22-ը,
բայց մինչև մարտի
20-ը հիշեք։
Տիգրան Մուրադյանն էլ գրել է, բարև ձեզ, շատ եմ հավանում ձեր նախաձեռնած դրամահավաքը, շնորհակալություն ձեզ այսպիսի բան կազմակերպելու համար, դրամահավաքից հետո ինչ նոր նախագծեր ու պլաններ ունեք, կլինեն նոր վիդեոներ Սոս TV-ով։
Սոսը, Սոսը չի փակվել, ժողովուրդ, ուղղակի զբաղված ենք ուրիշ գործերով։ Հա, Սոսը անպայման կեղնի։ Եթե ազատ ժամանակ ունենանք այս արանքը, մի հատ եկ նկարենք, ուղղակի ինքը շատ ռեսուրսատար գործ է։ Հա, ուրիշ պլաններ եկա, մի հատ լրիվ ուրիշ հաղորդում կսկսենք, բայց գովազդով չզբաղվենք, էլ այս ուրիշ հարցով ենք հավաքվում։
Իսկ այլ նախաձեռնությունները կապված նշեմ, որ չենք մտածում առայժմ, կամ պլաններում, բայց առայժմ ամբողջությամբ կենտրոնացած ենք, ողջ ուժերն ու ռեսուրսները կենտրոնացրել ենք այս ծավալուն նախաձեռնության վրա։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Հայկ Բարսեղյանն ու Արման Արեն Մկրտչյանը։ Հիմա կարող եք օգտվել այս հարթակից, քան որ սա տարածվելու է համացանցով ու չի բացառվում, որ արտերկրի բնակվող մեր հայերն էլ սան են, հետևաբար կարճ ուղերձը խնդրանքը ինչպես որ կայքի միջոցով եւ ինչ միջոցներով կարող են ձեզ օգնել։ Արեն,
մեր ամբողջ թիմի մոտ այստեղ ու այստեղ միայն մեկ դրվագ է տեսնել, թե ինչպես են այդ մարդիկ ստանում այդ բնակարանները ու նայել նրանց ուրախացող դեմքերին։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է նրանց պարգևել այդ վարքյանները, միացեք մեզ։
կայքը հիշեցրեք
crowdfunder.uk
մի խոսքով
կամ Facebook-ով փնտրեն ուղակի ձեզ
դե հա դե
crowdfunder եթե փնտրեն կայքը բնականաբար կգտնեն
հա եւ մյուս բանը որ նոր կուզենամ ուղակի վերաբերմունք փոխեք այսինքն դուք մեզի չեք օգնել դուք կօգնեք այդ մարդկանց էլի
Շնորհակալ եմ հարցերն ավարտվեցին ժամանակը նույնպես եթե էլի ունեք ասելիք խնդրեմ եթե ոչ հաղորդումը եզրափակենք այդ 1 րոպե առնոց տեսաֆիլմով որը պատմում է Գյումրու ծայրահեղ ծանր պայմաններում ապրող ընտանիքների մասին լուսանկարներն արել է Հայկ Բարսեղյանը կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղվում է Արեն Մկրտչյանը
եւ գներեք 1000 անգամ հա եւ մեր աշխատանքային թիմը որը բաղկացած է արդեն 15 հոգուց ավել մարդկանցից
օր ու գիշեր աշխատում են չեն խնայում ջանկու երանդ այսպես
իրականում մենք երկու հոգի ենք բայց այստեղ հաշվեք 20 հոգի մարդ կա էլի
շնորհակալ ենք ձեզ եւ ձեր թիմին հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Եղալեչյանս հաջողություն
Ազատություն ռադիոկանալի ծրագիրը ավարտվեց ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ